Preosvećeni vladiko, blagoslovite, dragi oci, draga braću i sestre, želim najpre da izrazim zahvalnost ocu Alekseju, što je smatrao da je i meni mesto na ovoj promociji. Mi se već dugo poznajemo i neke periode, istina davne periode, već sada da davne periode života smo proživjeli zajedno, tako da je ovo za mene i čast, a rekao bih nada sve zadovoljstvo. Kad sam dobio knjigu, odmah mi je bilo jasno da se radi o jednoj neobičnoj knjizi. Pa o tako neobičnoj knjizi rekao bih da je dozvoljeno i pričati na neobičan način. Pa ću se ja potruditi da i moje predstavljanje zapravo ove knjige bude više u asocijacijama nego u nekim možda teološkim postavkama. Najpre, ovde imamo pred sobom svojevrsnu istoriju jednog vremena. I to vreme nije baš kratko, jer, kako reče vladika, i otac Aleksej je već postao starac, tako da mu i pamćenje seže ipak sad već značajno u prošlost. Tako da ove priče obuhvataju jedan period, težak period istorije naše crkve. Ali ta istorija je specifična i zapravo možemo se odmah zapitati šta je to istorija i kako se piše istorija. Da li su to samo fakta koja naša deca ne vole da uče, a i ni mi baš nismo neki ljubitelji datuma i godina, ili je dozvoljeno pisati jednu sasvim drugačiju istoriju, ispričati zapravo istoriju kroz ljude i njihove živote. Mislim da je to potpuno legitimno i da takva istorija uopšte nije manje vredna od bilo koje druge knjige koja bi na svojim koricama nosila recimo naslov Istorija Srpske crkve, ne znam, u poslednjih 50 godina. I ovo je isto tako Istorija Srpske crkve, ali pisana kroz ljude i kroz njihov doživljaj života i crkve. E sad, da pređem na te asocijacije koje sam pomenuo. Kada sam video naslov Dečanske priče, Dečanske i druge priče, odmah sam se setio govora našeg jedinog akademika, dakle Andrića, prilikom dodele Nobelove nagrade, o toj lepoti pričanja. Drugim rečima, da, kako je i sam Andrić rekao, priče pričaju ljudi ljudima. I te priče neprestano teku od kad je čovek bio sposoban i od kad je čovek progovorio. I to tako ide iz generacije u generaciju. I ono što je najznačajnije, tome nema kraja i nema prekida. U svim generacijama se pričaju priče. I sve generacije, počevši dakle i čak svi uzrasti, od dece pa do najstarijeg perioda, vole priče i rado pričaju priče. Dakle, kako je to sam Andrić rekao, potreba za pričom ostaje i pričanju kraja nema. Ali u svim tim pričama kao da je uvek jedna tema i uvek jedna priča pisana na bezbroj načina, a to je priča o ljudima. Dakle, uvek je glavna tema svih tih priča ljudi i njihove sudbine. U, dakle, svim pričama centar je čovek. E sad, kakav čovek, koji čovek, kad sam knjigu pročitao, onda je sledila jedna druga asocijacija, opet na Andrića. Dozvolite mi da kažem i tu drugu asocijaciju, a to je, setio sam se jedne priče koja se zove Pored kazana. Ona priča isto tako o događajima u jednom manastiru, istina ne pravoslavnom, ali to nije baš tako bitno u ovom trenutku, i o jednom monahu čije zaduženje bilo da peče rakiju u manastiru. I celog života uglavnom nije ništa drugo radio, ostala bratija ga nije baš doživljavala kao nekog velikog starca ili ne znam šta bitnog člana manastira, ali eto, on je godinama za manastir pekao rakiju. I u nekom sukobu tu sa nekim Turcima koji su bili pored kazana, pa su mu rasturili kazan, on se toliko ražestio da je skočio na jednog Turčina koji ga je ubio. Tu, na licu mesta, pored kazana. I sad uveče ili sutra dan kad su sahranili monaha, iguman je trebalo u tu knjigu umrlih da nešto napiše o tom monahu, da ostane. Iguman nije znao šta da napiše. Prosto ništa nije imao da kaže o tom čoveku. I samo je stavio suva fakta. Dakle, kad je rođen, koliko je godina proveo u manastiru i kad se upokojio. Međutim, noću je jedan stari monah ušao u sobu i dopisao: ovaj čovek je voleo manastir kao svoju dušu. I zapravo to je negde utisak ove knjige koji ja imam, naravno, i ta moja asocijacija. Dakle, sve priče u ovoj knjizi su priče o ljudima i svi ti ljudi su voleli manastir. I rekao bih da je to ono što je najvažnije i možda najlepše u celoj priči, u celoj knjizi zapravo. Evo sad, za ilustraciju, da vam pročitam dva dela, dakle, dve kratke pričice, i one su vezane za humor koji je već pomenuo naš vladika. Nikada niko nije pisao nekakvu značajnu studiju, rekao bih, o ulozi humora uopšte u životu čoveka, a još manje u našem crkvenom životu. A čini se da bez toga ipak čovek ne može, da su to oni ventili zapravo koji nam omogućuju da preživimo i neke situacije koje su na izgled, koje na izgled nemoguće preživeti. Ja nisam poznavao mnoge od ovih ljudi, dakle, poznavao sam samo oca Justina, ali sam opet iz priča oca Alekseja i isto tako oca Justina mogao da steknem neku sliku o ocu Makariju i rekao bih o tom naslednom dečanskom humoru. Sa oca Makarija je to prešlo na oca Justina, sa oca Justina na oca Alekseja, a gde će dalje, sad ne znam.
Poslednji moj.
Da. To sad već ne mogu ja da kažem. Biće, podići će Gospod, ne boj se, da neće to da nestane. I evo ovako, jedna priča, dakle, dve su, obe su vezene za oca Makarija. Pa kaže ovako: manastirska slava, vaznesenje Gospodnje, svečano se molitveno proslavljalo, ali u manastir na taj dan nije dolazilo mnogo naroda kao za svetog kralja dečanskog ili za veliku gospodinu. Uglavnom su dolazili starosedeoci iz sela Loćane. Za praznik Vaznesenja vezan je i jedan neobičan običaj koji nigde drugo nisam video. E sad, pazite, dakle, ova cela priča o običaju spada zapravo u ono što sam rekao na početku, da se radi o istoriji. Dakle, ovo je jedna istorija napisana na neobičan način. Kad se u Litiji obilazi crkva i čita Sveto Evanđelje, ljudi legnu oko crkve da ih sveštenici dodirnu epitrahiljem ili da ih preskoče. Jedna baba Stana iz Loćana bila je malo krupnija, pa je legla nekako po stranice. Otac Makarije je imao nameru da je preskoči, stvarno je želeo, međutim kako je ona bila povelika, on je malo nagazio na ruku. Nije na glavu. Ona vikne, Bog te nagrdio što me zgazi. A sad odgovara, dakle, otac Makarije, šta ti misliš da sam ja trkački konj? Odgovorio je Makarije i mirno nastavi litiju u spojanje tropara i zvonja u zvona. Dakle, i još jedna kratka. Ovo je sad iskustvo jednog starijeg sveštenika, pa sad on prenosi nas nešto mlađe. Kaže otac Makarije, slušaj, kad dođu ljudi da im čitaš molitvu kod Svetog Kralja, nemoj slučajno da sednu na onaj stepenik ili da im daš stolicu. Koliko god da čitaš, bit će kratko, nego da kleknu na mermer, pa koliko god pročitaš, dugačko je. Eto, ja sam toliko imao, nadam se da sam vas zainteresovao da ipak knjigu kupite, pozajmite, što god ste u mogućnosti, ali da je svakako pročitate. Na kraju se još jedan put zahvaljujem na trudu ocu Alekseju i gospođi Mišev, što su nam podarili ovu toplu knjigu o ljudima koji su voleli manastir. Hvala.